Karata wa Paulo siku wa Kolose, Vakolose chipatulo 1. Kufuma kwa Paulo si, wa kutumika mwa Kristu Yesu mkumbo la chuuta, na kwa Timoti mubali witu. Kuvatuwa na vabali wa kugomezgeka mwa Kristu kukolose. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chuuta vadada vivenge namwe. Nyengo zose tikuonga chuuta, uisi kwa fumu yitu Yesu Kristu para tikurombera imwe. Pakuti tapulika na za chipulikano chinu mwa Kristu Yesu, ndiposo na zachitemwa icho mulinacho pa batu wa wose. Chifuko cha chigomezgo pa ivyo vya vikikira imwe kuchanya. Vya ichi mwapulika kale mumazu ka UNESCO, awo ndi utenga wemi. Uo wiza kwa imwe ngandi umo watandizikira mucharuchos cha pasi. Wene uo ukupambika vipambi na kukura. Ndeura pera mukati mwinu kwa mpapazualira mukapulikiranga na kumanyiska uchizi wa chiuta mu UNESCO. Ngandi umo mukasambirira kwa Epafura, mteveti munyitu wa kutemweka. Iyo ndi mteveti wa kukomezgeka mwa Kristu mu marumwitu. Ndipo ndiyo walikutipalira ise na kutemwa ukomulinako mu mzimu. Pachifu kwa ichi kuti tikuleka kumurumberani chara. Kufuma apu tikapulikira na vya imwe. Tikuromba chiuta kuti wa muzuzgani na umanyi wa kumbulake mu mahara wose ga uzimu na kapulikisikiro kosi. Mwa kuti mumanye kukala na umoyo uofumu yukukumba. Umoyo wa kufikapo pa kukondweska fumu. Wakupambika vipambi mumulimo uweme wose na mukukulira kulira mukaimanyiro kachiuta. Tikuromba kuti chiuta wa mukozgani na nkongono yose kwa kuyana na nkongono za uchindami wake. Mwakutimuleke kutondeka, kweni mukantukose muzizipizge pamoza na chimwemwe, apo mukupeleka viwongu kwa badada vene awo vamwenereskani kuti musangani na ivyo chiuta walikusungira batu wabake muufumu wa ungweru. Ndiyo wakati taska kumuwuso wa nkongono za mdima na kutinjizika muufumu wa mwana wake wa kutemweka. Mwa iyo tilikuomboleka na kupokera chiguokero cha za kwa nangazitu. Kristu ndiyo chikozu cha chiuta wa mbula kuoneka ndiposo ndiyo mwana wa kudanga muvirengi wa vyose. Pakuti mwa iyo chiuta wa kalinga vyose, vya kuchanya na vya pacharu chapasi, vya kuoneka na vya mbula kuoneka. Kwali ndi vizumbe, maufumu, wa kuhusa vyaru, ndipo na vamazaza. Vintu vyose vikalengeka mwa iyo na kulengekera iyo. Iyo wakawapo pambere vyose vindaweko. Ndipo mwa iyo vintu vyose vikulunga na pamoza. Iyo ndiyo mutu watupi ilo ndi mpingo. Ndiyo jando. Ndipo ndi mwana wakudanga kuhusikika kuwakufa. Mwakutimu vyose ndiyo wawenge wakudanga. Pakuti kukamukondweska chiuta kuti uchiuta wake wose uwe mumwana wake. Ndipo mwa iyo chiuta wakakumba kupimanisika vintu vyose na iyo mwene. Vya pasi na vya kuchanya. Wakachita vyose hivi kuti wavike mtende na ndopa za mwana wake pampinjika. Imwe kale mukaba kutali na chiuta, ndipo mukabaruani wake, mukaganaganiro pa kuchita milimo yinu iheni. Kweni sono na nyifo ya mwana wake ya tupi, chiuta walikupimanishika imwe kwa iyo mwene. Wakachita ichi kuti muoneke kuwa bantu batuwa, wakupotoka na wambula kafukwa pantazi pake. Imwe mukwenera kukaririra muchipulikano, wakuziza na kuimilira nganganga, kwa mbora kusezgekaku kuchigomezgo muutenga uweme uwa mukapulika wene wa uri kuparazgika kuchirengiwa chosi chapasi, ndipo ndicho chifukwa ine Paulosi ngavira mteveti. Sono ine mkusekelera muvipyo vyani chifukwa cha imwe. Ndipo mkukomwa kwani kwa mutupi ndimo mkufisikira ivyo vichali kukumbikwa kuvisuzgo vya Kristu mumaro mwatupi lake ilo ndi mpingo. Ine ndili kuimikika kuva mteveti wa mpingo uu. Na chiuta mwene uwe wakandipa mulimo kuti ndi mteveterani, kuti mazu ga chiuta ga manyikwe kwa kufikapo. Ndigo makane ga muchindindi awo ga kabisika kufuma papokale na kumiwiro yose. Kweni sono chiuta wagavumbura kubatuwa wake. Iye wakakumba kuti iwo wamanye cha muchindindi icho musambazi wa uchindani wake mukati mwa mitundu. Cha muchindindi icho nchakuti Kristu walimwa imwe uyo nchigomezgo cha uchindami. Ndeula wantu wose tukuwa parazgira Kristu, tukuwa chenjezga bantu wose na kuwasambizga na mahara wose mwakuti tivapereke kwa chiuta kuti wawengi wa kufikapo mwa Kristu. Chifukwa cha ichi nkulimbalimba kuteveta mulimo uu mwakugomezgeka na nkongono ya Kristu iyo yukuteveta na nkongono mwa ine.